зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, денешната емисија е посветена на истражниот затвор Скопје или познат во јавноста како затворот Чутка. Низ црната порта е нови затвор за која велат лесно се влегува, но тешко се излегува оттаму како притвореници годинава. Минаа многу разузнавачи, два поранешни шефа на УБК, поранешни високи функционери и политичари од ВМРО ДПМН, естрадни личности и бизнисмени, како и специјалната обвинителка Катица Јанева. За условите во овој затвор зборуваме со директорот Еса Трахич. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Господин Рахич, зад затворските решетки се наоѓаше офицата на обвинителството, специјалната обвинителка Катица Јанева, поради основано сомнение дека е вмешана во предметот рекет. Каков третман добива таа во женското одделение?
Господи Катица Јанева се наоѓа зад притворските решетки. Затворски решетки се нешто друго. Таа не е во женско одделение, таа е во еден посебен одел, каде што според безбедностна проценка на затворската управа, таа има третман во насока на ова што вие го кажувате. Од безбедностна, здравствени и секаков аспект.
Какво е тоа посебно одделение?
Не е посебно. Знаете што, во принцип, ниједно притворно лице не е само. Секогаш мора да има еден. Меѓутоа, со оглед на тоа дека станува збор за личност која била специјален јавен обвинител од посебен општествен интерес, бидејќи тоа така е брзо направено, ние сметавме дека во еден од временски одреден период треба да направиме комплетна проценка, нели, безбедност со здравствени слични, да биде господијата сместена на адекватно место, затоа што ние не знаеме, помеѓу ако ја сместиме, ние сме малце ограничени со тие смештени капацитети, ние имаме се на се три одделенија и за жал после подолго време првпат во историјата на притворот и на затворот се случува да имаме негде околу 18 или 20 жени. Највеќе имало 3-4 и тоа се поголеми одеи, да не речам кели, во кои што има по 4-5-6 жени. Знаете, малце е незгодно, има разни профили на жени внатре. Имате женски лица судени за убиство, имате за изнуда, имате за... И, знаете, малце е тешко е да ја вклупите еден таков профил како господин Јанева, меѓу тие лица. Али ние си да вршиме нашата работа, така да таа е сместена на најдобар начин на кој што може да го сториме.
Може ли да ни откриете кој се е сместен во тие хашки одделенија?
Таму, знаете, вие прашувате, препоставам, за вип личности. Таму во моментот, сега ќе ви кажам, од 20-тина притвореници колку ги има, еден или двајца се вип. Имате одај во кои што се сместени тројца луѓе, кои што престава нема кој еден. Тоа воште не е заради вип, тоа се работи за одредени проценки, безбедностни и секакви, каде што затворската управа одлучува кој ќе оди таму. Ме нека ме прашувате во притворот, односно во затворот, има и многу по-добри места каде што човек би посекал да биде сместен, отколку што е Хашкото.
Може некој име да спомната?
Да не би се. Знаете веќе кој е таму сместен, или господин Бојан Јовановски, али тоа не е ништо посебно.
А поранишниот шеф на УБК Ратанасовски каде е сместен?
Не знам каде е сместен.
Каков е односот на осудените и притворените кон оние вип личности кои што во изминатава година поминаа низ портите на овој притвор? Мислам на поранешни министри и на разузнавачи, поранешни шефови на УБК.
Во принцип е неблагодарно да се кажува каков е односот. Односот на затворската управа, односно на луѓето што работат тука, е еднаков према сите луѓе. Овде ќе има луѓе од крв и месо, припадници на една или друга политичка партија, на една или друга групација, небитно. И према тоа, луѓето имаат, условно речено, одредени симпатии према некој. Меѓутоа, тука нема Бог зна какви привилегии. Знаете, може да има некоја привилегија заради одредени здравствени проблеми да прима одредена храна, заради терапија и слично. Друга работа е и тие личности, тие што се внатре, што се тука кај нас, тие се однесуваат како најобични. И во најголем дел, најголемиот дел немаат никакви посебни барања.
Голем дел од познатите во јавност притвореници, веднаш што ја пречекорија затворската врата, побараа болничко лекување. На што се должи тоа? Дали на лошите услови во затворот или пак нешто друго е во прашање?
Па нежни се, веројатно. Не знам што да ви кажам. Ја можам да кажам за сегментот здравство кај нас. Благодарение на здравствен дом, јас сега имам два доктора, имам стоматолози и имам психијатар кој што доаѓа два пати неделно. И мислам да во тој дел осудените лица се задоволни. Тоа зашто тие се разболуваат напрасно, тоа е веќе прашање на друга тема. Веројатно не се научени. Знаете, условите сепак не се баш најсјани, иако не знам дека не се ни толку лоши за да човек после 5 дена се разболи. Дел од нив доаѓаат со дијагнози од надвор, само им се активира дијагнози.
Во последните извештаи на Народниот правобранител стои конкретно дека баш осудените и притворените честопати се жалат дека не добиваат навреме лекарска нега и дека нема доволно лекови кога им се потребни.
Јас немам собствен лекар. Лекарите се дел од здравствен дом. Два лекара на 350 луѓе кои што се во притвор или во затвор не е многу, ама не е ни малце. И се знаете и сами, луѓето на било кој начин се будат да искочат надвор. Една од можностите е тоа, да се доди до лекар, доколку усима вистинска дијагноза, не знам зашто. Меѓу да има луѓе кои што сметат дека ради XY причини, ако ти дадат на лекар, ќе добиат олеснителна околност да искочат надвор.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Господине Ракич, вашиот предходник се поднесе оставка од функцијата по тапачката на поранешните министри Милена Киевски, Спиро Ристовски со други осудени лица кои што биле присутни во затворот. Дали сега вие можете да гарантирате безбедноста на притворените?
Јас верувам дека и предходникот е гарантирал безбедноста и ако мене ме прашате откако дојдов подоцна следејќи ја работа господинот Котески пред мене коректно се вршал работата. Мислам дека тука е сплет на несреќни околности, да не кажам еден збор сетап е на класична местенка, изрежирано за да се случи тоа, за да тие што учествувате пачката дел од нив искочат надвор. Иначе реално многу тешко може да иако во притворите и во затворе сегде во светот избиваат инциденти па и тепачки. Станува збор за професионалци во својата работа, успеваме да ја менажираме состојбата.
Неодамна се појави фотографија во медиумите од осумничениот во рекет Бојан Јовановски. А предходно имаше и фотографија во читалиштето од поранешниот министер Митко Чавков. Се појавија во медиумите. Што вие како директор преземате за да не се повторува вакво нешто?
Па знаете, многу е тешко да се контролира нешто што е ендемско. Значи, ние како управа имаме еден проект и тоа го има и во другите притвори. Тоа е една пракса светска, каде што на притворените лица на кои што им е забрането да има средства за комуникација, не заради спречување на можност да влијат на истрага, да им се возможи да се телефонира строго определени броеви, строго определено време, на начин на кој што ги бидал адекватен, за да може тој да се сними. Јуда тоа е скапа работа и ние сме во потрага по да решиме спонзори да тоа го направиме. Второто е, за жал, има како и секаде, една одредена мала група на корумпирани луѓе кои што работат тука и кои што на разни начини се сногаат и успеваат да бутнат по некој телефон. Ние вршиме редовна контрола, подземаме дел од тие телефонски апарати и тие што ги кои што се ногаат се санкционирани. Во моментот се води постапка против еден затворски чура, тоа чувар се извинов, има дадено изјави од притворено лице каде што тој земал пари, а не испорачал ни телефон ни вратил парите и ние ги информиравме надлежните органи за тоа лице, за да биде санкционирано. Тоа е обид, да речеме, од оваа управа, да нешто што, за што сметам лично дека е аномалија, ќе се обидеме да ја исправиме, да ја намалиме. Затоа што, верувате, тешко може да искорените нешто што функционира 10-15 години.
Имате ли информации колку чини нелегално да се набави телефон во затвор?
Зависи од корисникот на телефонот, колку му треба е, кој е корисникот и каков телефон. 200 па и повеќе, и помалце.
Колку сте запалени на телефонот вие?
Па мината во недела мислам дека некаде околу 10-15 запаленивме. Токму после таа слика, после таа снимка, кај што се појави господинот Јовановски, имавме овој контрола во тие простории. Таму фативме три телефони, еден избега, тој што ја мислам не е битно, али тој го знае би, тој е фатен. Тука сакам да бидам дециден дека ќе бидам максимално строг и настроен во дел на дисциплинирање, затоа што никој нема право да не влегува во приватноста било чија да е.
Со последното извештај од Комитетот за превенција на тортура во Судот на Европа, се детално опишено обвинувања за корупција меѓу затворските службеници. Опишано е дека за до 2000 евра може да се купи место во подобра келија или дека за 400 евра може да се издействува дополнителна домашна посета. Како управа се справувате со корупцијата во...
А добро, мислите вие дека тоа во Европа го нема? Веројатно на некој пониско и по-културно ниво. Иначе, веројатно може да е така, меѓутоа, јас во рамките на наш, јас сум се на се два месеци. Знаете, благодарение на разбирањето на Управата за јавни санкции, Министерството за правда и владата, ние ќе вршиме прием на 11 нови полицајци. Имам ведување дека покрај другиот материјални отдел, каде што ќе се подобри и платата, ќе се големи платата на затворските полицајци, која што е катастрофално ниска, за 40-60% е пониска него на редовната полиција.
Мислите дека така ствари ќе спречите корупцијата?
Видете, ако вие имате, ако имате вработени луѓе посветени на работата, кои што знаат што е нивна обврска, што е право, тоа е првиот дел, нели, добро, но вториот е со санкционирање.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кои се првите три работи што вие ги направивте во изминатиот два месеци кога што сте директор на ова?
Да, ако тие донаци, јас сум ги донал, мислам, со моето ангажирање. Ова беше сега ова во владение на влада на Република Македонија. Катастарски го решивме, за таа донација да можам да ја направам до оваа енергетска компанија, не ги даде тие фотоволтаици, ја морав да имам имотен лист. Вчера и тоа го решив. Значи, во меѓувреме сега да ви кажам што сум, колку клими сме набавили, колку или еве да ви кажам, со мојот заменик, му реков на заменикот, бевме во исламска верска зеница, тој повара, ни донираа 500 килограма меса, претоа ни донираа 500 килограма пилешка. Знаете, ние имаме многу кус буџет. Тенцијата на новата управа, бидејќи и во акцијниот план ова ќе биде полуотворено оделение, каде што ќе биде ресоцијализација, притворот ќе се сели во Идризово. Ние планираме дело од таа структура повторно да обновиме. На страна што имаме цврсто ветување од владата дека покрај покучувањето на платата на овој ќе ни дадат и одредени средства за подобрување на инфраструктурата.
Според буџетот на владата, одвоени 7 милиони евра за реновирање и реконструирање на сите затвори во државата.
Добро.
Тоа се релативно малку пари за многу затвори. Дали добивте нешто од тие пари за
реновирање? Што, ќе сега идеме во ребалансот со нова ставка, ние побаравме. Ние, знаете што, за жал тоа не е, ова влада наследи многу проблеми. Не, моја може да кажам дека и другата наследила таа претходната што била, меѓутоа за 11 години вие не сте решили ниту еден проблем. Вие не сте заковале шајка. И сега вие некога да обвинувате за нечовечки, нехумани услови. Јас се надам дека ова влада и било која друга влада ќе почне малце поинаку да размислува. Вие ме прашувате што ќе направам. 30 години ништо не е правено. Што очекувате вие јас да направам за два месеца?
Па добро, кога дојдовте на оваа функција, знаевте каде доаѓате.
Ако демашки се нафатив, ја можев како некој да кажам, имав друга позиција. Ја не поднесов оставка како некои луѓе затоа што не станале министри, биле заменици, им било ветено. Знаете, големината на еден човек се гледа да застанеш позади човекот кој ти дал добро, кога му е тешко. Многу е лесно да бидете министр на почеток на мандат, сите ве сакаат, сите ви даваат средства. Треба да покажете колку сте маж во тешки ситуации. Сигурен сум дека толку кога добијам довербата и останам доволно долго овде, овој затвор ќе имате прилика да видите како излеза одредено време. Желбата ми е да биде скандинавски тип на затвор.
Добро, каква беше стратегијата на премиерот и на министерката за правда кој што ни ве предложиле за оваа функција? Со никакви временски рокови, за колку време, што може да се направи, затоа што и буџетот покажува дека малку пари се одвојуваат и во наредни години ќе се одвојуваат за, речи си, 100.000 евра повеќе од претходната година, што се малце пари.
Мислам дека ќе...
За сите овие желби да се реализираат.
Ја мислам дека ќе има повеќе пари. Од она што следува како економска иднина на државата, со тоа што јас сум сигурен дека ние ќе го добиеме тој датум за преговори. Обврски по потоа правамето, дел од правата е можда се да дојдете до пристапни фондови. Јас сум присталица повеќе да земеме пари од фондовите со програми како институции, отколку да земеме од буџетот. Да, парите од буџетот ми треба да го зголемам бројот на вработени, поголеми плати, униформи и едукација. Едукацијата на луѓето што работат во затворите е најбитна.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.